Мұраджихан 19-ші ғасырдың басында Күшаның шарқыдағы Яқа езісі туғылып чоң болған реалды шахс болып, бір дейхан айлысының ақыллық ва нұмысчан қызы еді. Мұраджихан бойға етіп рәсіл болғанда Күшаның жанубыдағы Чимен езісіндегі бір бай кіші ятылып қылыныпты. Бірақ арадан шүнші көп жылдар өткен болса да, амма Мұраджиханның ешбір дереге яхат ұшыр болмапты. Қызының дерекіне яхат ұшырын ала алмаған ана, қызының дәрді күн бойы Чимен езі тарап қарап яш төгіп, әсірет билан яшапты. Көңілдегі сағынышларын қошақлар қетіпті. Қызының дәрді жүрегіп ұшыланған ана, ахыры дәрт әлемшіде бұл дүния билан қошышыпты. Ананың қызы Мұраджиханға бекшілеп оқыған бұл қошқы, кейінше Мұраджихан намыда әл арысы тарқылып, күча халық қошақлары ва күча халық нақшыларын қатарда мәшреп ва той төкілдерде етіліп жүрген. Пақат Нисахан Абдулила бұл қошақны рәсми ахаң салып сахнаға келіп шыққан. Нисахан Абдулли күча халық нақшыларының бүгінгі заманы етіп келішіде төкпісі зор сәнәткар болып қалмасын яна, бір құлыда дап, яна бір құлыда дұтар келіп, нақшысыны өз орындаштек мағаретіне жатқылған майыр сазанды дұр. Нисахан Абдулли 1902 жылы күча Коны шәрді бір халық сәнәткар айсыда дүния келген. Намратлық ва тәңсіздік себебіден юрт өзін айырылып паналышқа мәжбүр болған Нисахан айлысы юрт тарлап жүріп нақшы музыка билан жан баққан. Сәрсанлық давамыда анасы дәрт ютып өліп кеткен. Дадысы егір кесел болып етіп қалғашқа нақшы еттіп тұрмыш өдістің чықшы әмділа 10 яш кірген Нисаханның зіміз үкіленген. Нисахан кичигидинла таңсыз жамиятның зулмларын көріп чоң болғалығы үчүн нақшыларда таңсыздык болған үчмелик типадлеп Карыз нақшысы катарлык нақшыларын жат кылып айны чагдыки мавжут акиметнин кол чумакчылары болган бэл гожиларын таңкыт кылган. 1945 жылы Шарк Туркстан миллий армиясынын жанып жүрүш кысымдары байык карап жүрүш кылган хабары кучак жетип келгенде Нисахан кишилерине күрөшкө ыйламдандырылган нақшыларын айтып Гоминдан акиметинин саясатын таңкыт кылды. Гоминданнын куча туруштук сакчы арбилери бир тараптан Нисахандын үстү пикни пасадларын тарқытып, оны жәмиетте сестмақшы болса, енді бір тараптан Нисаханға юшырын зиянкеш қылмақшы болады. Оныңдан хабар тапқан кишілер оны бай найсыға қачырып өтеді. Гоминдан акиметінің орнынды коммунист акиметі алғанды кейін, Күчаға қайтып келіп, қайтадан сәнәт аятын башлайды. Әлләрсе тарқып жүрген 300-дан артык Күча халық нақшыларын топлап, Күча халық нақшыларының сестемелеше ва кейінгі әулет ізбасарларының Күча халық нақшылары бойынша тәрбиеленуі асас ярытуды. Рисалат ап біз Тунса Мухаммед, Айтла Әла, Рабия Мухаммед, Турсунга Самса қатарлы 10-дан артык нақшылар оның басқан ізін меңгіп ва тәсірін қабыл қылып, ұйғыр халық арасында тунылған нақшылардың болып етіп шықты. Балалық жылдардан тартып халық сәнәткар аталған Нисахан Абдулли бүтін өміріне күча халық нақшыларға бекшілейді. Таки өмірінің ақырғыче ұлыдың дұттар білен дапны. Еғіздің күча халық нақшыларын түшірмеген бұл нақшычы 1987 жылы 2 айының 21 күні әлемден өтеді. Герче тонылған халық сәнәткары Нисахан Абдулли арымыздан айырылған болса да, ама оның ізін басқан, оныңдан тәлім алған яшьлар түркімлеп есіп шықмақта. Күча халық нақшыларының пешбасы Нисахан Абдулли ва Мұраджихан нам тәрланған программының мәзмұнын хабардар болдыңлар. Бұл программыны шевсиян ялқын тәрледі.